Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndroni së bashku me mua përgjatë minutave të studimit ton. Sot do të vazhdojmë të ndalemi në fjalën e Perëndis në letrën e apostullit Paul drejtuar Kolosianëve. Në studimin e sotëm do të ndalemi në kapitullin e dytë të kësaj letre. Tema që do të shqyrtojmë në kapitullin e dytë është Krishti, përgjigja për filozofin, përgjigja për ritualin. Në 15 vargjet e parë të këtij kapitulli, ne shohim se Krishti është përgjigja për filozofin. Pjesa e mbetur e kapitullit na tregon se Jezu Krishti është përgjigja për çdo ritual. Përgjigja ndaj filozofisë është për kokën, ndërkohë që përgjigja ndaj ritualit është për zemrën. Krishterimi ka qenë gjithmonë në rrezikun e lundrimit midis Silës dhe Karibdit. Sila dhe Karibdi në mitologjinë greke ishin dy përbindësha deti që banonin në anë të kundërta të një ngushtice në det. Këta dy përbindësha personifikonin rrezikun e lundrimit pranë shkëmbimeve dhe vorbullave. Në njëri ekstrem, krishterimi është në rrezik të avullimit në filozofi, dhe atëherë nuk bëhet gjë tjetër vetëse avull. Rreziku i kundërt është se ai mund të ngrihet në një formë të caktuar dhe të kthehet në një ritual. Pra në të dyja anët ekziston një rrezik i vërtet. Por Zoti Jezus e quajti veten e tij uji i jetës. Ai nuk është as avull dhe as akull, sepse asnjë nga këto nuk mund të mbajë jetë. Kjo është arsyeja pse duhet të tregojmë kujdes nga ndjekja e linjës e filozofisë apo nga ndjekja e linjës së ritualit. Krishterimi gjendet te Krishti. Në këtë kapitull jepen 5 gabime që rrezikonin kishën kolosiane me të cilat u mor Pali. Ato ishin fjalët joshëse, filozofia, ligjshmëria, misticizmi dhe asketizmi. Këto janë ende rreziqe edhe në ditët e sotme. Mendoj se shumë prej nesh mund të ulen, ta studiojnë këtë kapitull dhe të bëjnë një inventar të jetës së tyre shpirtërore. Ky kapitull duhet të na tregojë drejtimin në të cilin po shkojmë. Shumë të ashtu quajtur besimtar të Biblës kanë rënë në një apo më shumë nga këto gabime. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit të dytë në letrën e Paulit drejtuar Kolosianëve. Sepse dua të dini që lufta ashpër më duhet të bëj për ju. Pra ta që anë Laodice dhe për të gjitha ta të cilët nuk e kanë parë fytyrën time personalisht. Laodicea ishte afër Kolosit. Në Laodice gjende një nga 7 kishat e librit të zbulesës. Atje ishte kisha që përshkruhet si e vakët. Fjala luft është fjala jon agoni. Mekfili e quan këto një lutje agonie. Pali kishte parë se në Kolos dhe Laodice ekzistonte një rrezik i madh, dhe kjo ishte shkaktuar një agoni të madhe në zemrën e apostullit. Ata gjendeshin në mes të rrezikut për të shkuar në një nga dy drejtimet. Edhe sot ekziston një rrezik i tillë dhe ne duhet të lutemi me agoni për kishën sot. Kjo shpjegon se pse e shohim gjendjen e vakët të kishës në Laodice në librin e zbulesës. Ata i kishin hequr syt nga personi i Krishtit. Krishti është përgjigja për kokën e njeriut. Ai është gjithashtu përgjigja për zemrën e njeriut. Kolosi ndodhet rreth 160 km në brendësi të Efesit të lashtë. Kur kaloi përmes asaj zone, gjë që e bëri dy herë, Pali nuk zbriti në Kolos dhe Laodice. Madje edhe kur tentoi të shkonte në Azi në udhëtimin e tij të dytë misionar, fryma e Zotit e ndaloi. Kështu që ai u kthye dhe mori rrugën e veriut. Pastaj kur u nis për udhëtimin e tretë misionar, duke kaluar në atë vend, mori sërish rrugën veriore. Ndoshta sepse ajo rrugë ishte e njohur për të. Është mos e qartë që ai nuk i kishte parë këto qytete, sepse shkruan: "Dhe për të gjithë ata që nuk e kanë parë fytyrën time personalisht." Kjo gjithashtu mund të interpretohet se kisha ishte shtuar me besimtar të rinj, që kur ai kishte qenë atje dhe ata nuk e kishin parë fytyrën e ti. Por në fakt nuk është kjo ideja e Palit. Personalisht mendoj se Pali nuk ishte qenë asnjëherë atje. Lexojmë vargun e dytë. Që zemrat e tyre të ngushëllohen duke u bashkuar në dashuri dhe të kenë të gjitha pasuritë e sigurisë së plot të zgjuarësisë për të njohur misterin e Perëndisë, Atit dhe të Krishtit. Që zemrat e tyre të ngushëllohen. Zemra tregon të gjithë njeriu e brendshëm. Kjo do të thotë të gjithë natyrën shtytëse të njeriu. Ai lutet që zemrat e tyre, ana e tyre njerëzore, i gjithë personi i tyre të mund të ngushëllohet. Duke u bashkuar në dashuri, do të thotë ngjeshesh në dashuri. Dashuria do t'i tërheq ata së bashku. Veç kësaj, një kish nuk është e bashkuar nga dhuntit, apo ajo çfarë ne e quajmë sot ana shpirtërore. Lidhja që bashkon besimtarët është dashuria. Ajo është çimentoja që i mban ata bashk. Ajo është ngjitësi i kishës. Dhe të kenë të gjitha pasuritë e sigurisë së plot të zgjuarësisë. Shprehja sigurie plot është një shprehje interesante. Në fakt, ajo do të thotë të jesh në një anije plot me vela. Kjo do të thotë se besimtari duhet të lëviz nga ana shpirtërore. Ai duhet të lëviz për Perëndin. Cili është misteri i Zotit, madje edhe i Krishtit? Kisha është misteri i asaj që nuk ishte zbuluar në Testamentin e Vjetër. Fakti që Perëndia do të shpëtonte jo hebrejt, ishte mëse i qartë në Testamentin e Vjetër dhe ai i shpëtoi ata. Por në ditën e Pentakostit, Perëndia filloi një gjë të re. Ai filloi të thrasë një grup njerëzish në trupin e besimtarve, duke i pagëzuar ata me frymën e Zotit në këtë trup. Kjo është ajo çfarë Pali shpjegon tek letra e parë e Korintasve. A mund ta shihni? Krishti kishte një trup fizik ndërsa ishte këtu në tokë. Dhe ai ka një trup shpirtëror sot këtu poshtë. Ai trup është trupi i besimtarve që i kanë besuar atij, dhe ai trup quhet Krisht. Kjo ishte arsyeja pse Zoti i tha Saulit nga Tarsi. Pse më përndjek? Sauli po përndiqte atë personalisht. Kisha është Krishti, ajo i përket ati, misteri i Perëndis, madje dhe i Krishtit. Lexojmë vargun e tretë, ku janë fshehur të gjitha thesaret e dituris dhe të njojës. Gjithçka që kemi nevoj është në Krishtin. Asigur ta mësonim këtë gjë, a ishte rezervuari i gjithë njohuris. Në ndërtesën e fakultetit të shkencave, ishte varur një tabel. Ajo qëndroi e varur gjatë gjithë kohës që unë kam qenë student dhe më ka bërë një përshtypje të madhe. Më duket se kujtoj më mirë atë shprehje se sa shkencat që kam studiuar atje. Në atë tabel thuaj: pranë njohurisë gjendet aftësia për ta ditur se ku duhet ta gjesh. Më pëlqen kjo shprehje. Unë po huaj me gatishmëri se nuk di çdo gjë. Jam i sigurt se edhe ju e keni zbuluar këtë gjë deri tani, por di se ku të kërkoj, sepse unë njoh dikë që di. Krishti është bërë për ne dituri. Ne duhet të prehemi në këtë gjë. Të gjitha thesaret e diturisë dhe njohurisë janë në të. A nuk është kjo e mrekullueshme? Tani Pali do të diskutoj gabimin e fjalëve joshëse. Lexojmë vargun e 4. Dhe po ju them këtë, që askush të mos ju gënjej me fjalë joshëse. Apostulli do trajtoj çështjen e filozofisë dhe fjalëve joshëse. Filozofia dhe psikologjia kanë qenë një zëvendësim për Biblën dhe kjo është ajo që po josh shumë predikues të rinj në seminaret e kohëve të sotme. Habitem kur zbuloj se këta të rinj me diploma në filozofi njohin shumë pak nga Bibla. Ata dinë gjithçka për Bultmannin, Kantin dhe Platonin, por ata nuk dinë shumë gjëra për fjalën e Zotit. Ky është problemi i madh i kohës së sotme. I njëjti rrezik ekzistonte edhe në Kolos dhe Laodice. Mendoj se kjo e vrau kishën në Kolos dhe e bëri kishën e Laodices kishën më të dobët nga 7 kishat në Azinë e Vogël. Kisha ishte në një gjendje të keqe shpirtërore, e megjithatë, njerëzit mendonin se ishin fare mirë. Këto qytete ishin të pasura. Ato mburreshin për pasurinë, bollëkun dhe njohurinë e tyre. Por ato ishin të verbra ndaj gjendjes së tyre të vërtet shpirtërore. Pali thotë: "Mos lejoni që askush t'ju gënjej me fjalë joshëse, t'ju gënjej do të thotë ju viktimizoj." Fjalët joshëse janë oratori e madhe ose fjalë të ëmbla. Kam dëgjuar për një teolog që përdorte fjalë të mëdha dhe përpiqej të ishte mjaft i thellë në mendimet e tij. Ai foli për rreth gjysmore me një grup njerëzish, një burr ju ofrua atij grupi njerëzish dhe pyeti njëri nga burrat që ishin në atë rreth: "Për çfarë po flet ai?" Djaloshi ju përgjigj: "Nuk ka filluar akoma të thotë diçka." Ky është problemi. Ai nuk ka për të thënë kur diçka me kuptim. Gjithçka që ai bënte ishte se po fliste me fjalë joshëse. Unë njoh një zonjë e cila shkon në një kishë të caktuar vetëm për një arsye. Ajo thotë: "Më pëlqen të shkoj atje sepse predikuesi përdor një gjumë lajle lule dhe më bën të ndihem të vërtet shumë mirë." Ky është rreziku sot. Shumë njerëzve u pëlqen kjo shtirje për intelektualitet midis predikuesve se sa mësimi i thjesht i fjalës së Zotit. Apostulli Paul na paralajmëron që të kemi kujdes nga njerëzit që do të na gënjejnë me fjalë joshëse dhe nga ata njerëz që duan të na bëjnë viktima të tyre. Fjalët e tyre mund të shtyjnë shumë njerëz që të ndjekin një individ të caktuar dhe jo fjalën e Zotit. Lexojmë vargun e 5. "Sepse edhe pse me trup jam larg jush, me frymën jam bashkë me ju dhe gëzohem duke par rregullin dhe qëndrueshmërinë e besimit tuaj në Krishtin." Në këtë kohë tek Pali erdhën fjalë që kisha po qëndronte e fortë. Qëndrueshmëri do të thotë të kesh një front solid, të jesh i palëvizshëm. Përfimi fjalë për fjalë do të ishte stereotip ose e kundërta e tipit të lëvizshëm. Pali u shkruan të njëjtin mendim korintasve: "Prandaj o vëllezër të mi të dashur, qëndroni të fortë dhe të patundur, duke tepruar për herë në veprën e Zotit, duke ditur se mundi juaj nuk është i kotë në Zotin." Kishës Kolosiane i kishte dalë nami se ishte e qëndrueshme, prandaj Pali u shkruan atyre të vazhdojnë të ecin në mënyrë të tillë dhe të mos gënjehen nga oratoria e dikujt tjetër. Lexojmë në vargun e 6. "Ashtu si e keni marrë Krishtin Jezus, Zotin, pra ashtu ecni në të." Çfarë do të thotë të jesh i shpëtuar? Çfarë do të thotë të jesh i krishterë? Para disa kohësh mora një letër nga një person që më thoshte se nuk jam i shpëtuar, për shkak se unë mjaft sinqerisht kisha pohuar se nuk isha i përkryer dhe nuk i mbaja të 10 urdhërimet. Ai shkruante që unë nuk isha për të qenë kur i shpëtuar nëse nuk i mbaja ato urdhërime. Miqtë mi, shpëtim do të thotë të pranosh një person, dhe ai person është Jezu Krishti. Ashtu si që keni marrë Krishtin Jezus, ashtu pra ecni në të. Tani që ju e keni pranuar atë, ecni në të, ecni në frym. Ecja nuk është si ngjitja e një balone. Shumë njerëz mendojnë se jeta e krishter është një përvojë e madhe dhe jashtëzakonshme. Ata mendojnë se të jetosh jetën e krishter do të thotë të nisesh si një raket nga maja e një shkëmbi për në hapësirë. Ju nuk e jetoni kështu jetën e krishter. Përkundrazi, jeta e krishter është në shtëpinë tuaj, në zyrën, në shkollën dhe në lagjen tuaj. Mënyra se si jetoni këtë jetë është duke ecur. Ju duhet të ecni në Krishtin. Perëndia na dhën të hir që ne të mund të bashkohemi me të në ecjen tonë të përditshme. Lexojmë vargun e 7. "Duke pasur rënj dhe duke u ndërtuar në të dhe duke u forcuar në besim, ashtu si kurse ju mësuan, duke mbushëlluar në të me falënderim." Lexojmë më poshtë edhe vargun e 8. "Tregoni kujdes se mos ndokush ju bën pren e tij me anë të filozofisë dhe me mashtrime të kota, sipas traditës së njerëzve, sipas elementeve të botës dhe jo sipas Krishtit." tregoni kujdes, hapini sytë, ndaloni, shikoni dhe dëgjoni, se mos ndokush ju bën prenë e ti me antë filozofisë dhe me mashtrime të kota. Nëse do të ndiqnit historinë e filozofisë, duke filluar me Platon, shumë etër të kishës dhe duke zbritur në kohët e fundit, që përfshin Kantin, John Locke-un dhe Bultmannin, të cilët duket sikur janë teologët më të çmendur, ju do të zbulonit se asnjëri prej tyre nuk ishte një frymëzim nga fjala e Zotit. Këta njerëz kanë kërkuar përgjigjen për problemet e jetës, por ata nuk e kanë gjetur atë në filozofi. Një filozof i vërtet është një kërkues i së vërtetës, por e vërteta nuk gjendet në diturinë njerëzore. Krishti është përgjigja për filozofinë. Pali shkroi: "Por prej ti, ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri." Por filozofia e rreme është si një njeri i verbër që kërkon në një dhomë të errët një mace të zezë që nuk është atje. Nuk ka shpresë për kërkimin e tij për të vërtetën. Pali i paralajmëron kolosianët të kenë kujdes nga kjo gjë. Sipas traditës së njerëzve, besoj se e mbani mend që Zoti Jezus i dënoi krerët fetar të kohës së tij, sepse ata mësonin më shumë traditën e njerëzve se sa fjalën e Zotit. Të them të drejtën, kjo është një nga arsyet se pse jam kthyer tek mësimi i fjalës së Zotit. Është shumë e lehtë të nxjerrësh një interpretim të pazakont të ndonjë pasazhi të veçantë dhe të flasësh vetëm për atë që të pëlqen ty. Unë besoj në profecinë, por në fjalën e Zotit ka më shumë se sa profeci. Disa predikues ndalen vetëm tek jeta e krishterë. Sigurisht që kjo është në Bibël, por në Bibël ka edhe më shumë se kaq. Kjo është arsyeja se pse mendoj se është shumë e rëndësishme që ta studiojmë të gjithë fjalën e Zotit, sipas elementeve të botës dhe jo sipas Krishtit. Fjala greke për elemente është stoikeion, që do të thotë ajo që është bazë, ABC-ja. Disa njerëz përpiqen ta ndërtojnë jetën e tyre të krishterë mbi ndonjë sistem bote që duket i thjeshtë. Baza jon nuk është filozofia apo sistemi i botës, por Krishti. Tani apostulli Paul do të flasë për Krishtin. Lexojmë vargun e 9. Sepse tek ai banon trupërisht gjithë plotësia e hyjnisë. Në të banon e gjithë pleroma. Kjo është një deklaratë e qartë e hyjnisë së Krishtit. Nuk mund të deklarohet më qartë dhe më fortë se sa është këtu. Në të banon gjithë plotësia e hyjnisë. A nuk është kjo e mrekullueshme? Jo vetëm 99.44%, por 100%. Të dashur miq, vazhdimin e studimit ton në kapitullin e dytë në letrën e Palit drejtuar Kolosianëve do ta ndiqim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashmirë dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.